Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Kiam ni pensas alla mal positiva rolo de Judaso en la historio de Jesuo, ni devas ancau pensi alla supera mastrumado de la eventoi fare de Dio. Dia mistero cae historia interveno interplectigis en la persona de Judaso Iscarioto. Benedicto la Dexesa dedicis la cimatenan generalan audienzon en plazzo Sancta Petro alla apostolo Iu perfidis Christon. Gi estis evento, diris la Papo, quiu supren levas la grandezon de la misericordo de Dio, cae samtempe lian respecton por la electoi quiuin faras la homo. Fine della pastista in suo, Benedicto la Dexesa interalie havis vorto in deconsolo por la victimoi della accidento occasinta hierau en la subterra fervoio de Romo. Gi estis evangelia figuro pri quiu oni rememoras la agon de absoluta perfido, quiu igis lin negativa simbolo, proverba dir maniero, Judaso la perfidulo. Cai tamen Judaso estas samtempe homo quiu quancam per sia ne pravigebla gesto, tamen eniras en la misteran savodonan proiecton de Dio. La Papo traitis, dum sia pastista instruo, en varma cae sun plena plazzo Sancta Petro, la du extremajoin de historio, quiu tuscias la profundezzon de la homa malfortezzo, cae tantempe, la pintoin de la historio de la savo. La Papo donis vocion alla du cefai demandoi quiui fontas e la legado de la Evangelia i fragmentoi quiui prescribas la perfidon de Judaso, quiun la Evangelistoi nomas unu e la decdu. Cial Jesuo donis confidon al Judaso, cae cefe, cial Judaso decidis perfidilin? Por la unua demando, rimarchigis la Papo, la mistero de la electo restas. Des pli granda estas la mistero pri lia destino en la eternezzo, fiante che Judaso pentis, cae reportis la 30 argenta in monero in alla cef pastroi dirante mi pecis, char mi perfidis sen culpan sangon. Quancam li poste foriris por pendumisin, tamen nine povas iugi lian geston, anstatauigante Dion, sen fine misericordan cae justan. Pri la motivo lau quiu Judaso decidis perfidi Jesuon, quelcai teologoi levis la teson che li agis pro mon avidezzo, au, lau aliai, pro sen illusigio pri la Messio. Jesuo facte ne estis la politica liberiganto de Israelo. Tamen l'Evangelioi, memorigis Benedicto la Dexesa, usas alian teson, Judaso capitulatis, fronte al tento della diablo. Gi estas constato quiu iras trans la historiae motivoi, por concerni la personan respondezon. Ancau Petro malconfessis Christon, cae tamen li capablis accepti lian pardonon. En Judaso, rimarchigis la Papo, l'atento falis en senesperigion, cae iela fino gi conducis al mem detruo. Gi estas por ni invito ciam attenti tion cion diras Sancta Benedicto. Neniam malesperi iela Dia misericordo. Jesuo respectas nian liberezzon. Jesuo attendas nian pretezzon penti cae convertigi. Li estas ricaie misericordo cae pardono. Se la eblezoi ie perversio de la homa coro estas vere multai, la unica maniero por eviti ilin, aldonis la Papo, consistas el ne cultivado de considero pri la afero in ur individuisma mem stara, sed el starigo flanque de Jesuo, ciam cae de nove, alternante lian vid puncton. La evento illigitai cun Judaso havas ancau plian post secvon. La electo de apostolo Mattia post la Pasco anstatau Judaso. Pri li, diris la Papo, oni rememoras la grandan fidelezzon de attestanto. Li sequis Christon dum sia tuta sur terra vivo. Gi estas modelo kiu proponas alian instruon, finis la papo, kvankam en la eklezio ne mankas malindaj kaj persidantaj kristanoj, tamen estas ĉies tasko kontraŭbilancigi la malbonon, kiun ili plenumas per nia pura atesto pri Jesuo Kristo, nia Signoro kaj Savanto. Fine dell'audienzo, kiel ni memorigis comence de nia elsendo, la papo adresis penson de solidarezzo alla victimoi dell'accidento en la subterra fervoio de Romo hierau. Mi estas aparte proxima al tiui kiui estis trafitai della tragica evento, diris Benedicto la Dexesa. Al ili mi desiras esprimi sentoin de consolo cae de amemo, certigante specialan rememoron en la pregiado. Cae nun aliai informoi. La Vaticana Gazzettara Salono conigis la dato in cae loco in della venonta apostola voyaggio de Benedicto la Dexesa al Turchio, voyaggio quiu ocasos della dudecoca de novembro gis la unua de decembro. La papo forlassos Romon la dudecocan de novembro por atingi Ankaraun. La postan tagon li estos en Izmir cae Efeso, cun vespera reveno al Ankaro. Fine, la tridecan de novembro cae la unuan de decembro, Benedicto la Dexesa restos en Istanbulo, de cie li revenos al Romo. La Gazzettara Salono della Sancta Seggio sciigis ancau la calendaron gis decembro della celebroi cae eventoi ciuin la papo gvidos. Morgau la papo iros al Verono, cie en la urba stadiono li celebros meson por la fermo della quara nazia ecclesia cumveno della Itala Ecclesio. La duana de novembro la papo memorigos la mortinta in papoin per celebro en la Vaticana i grotoi, dum la quaran de novembro, li cefe celebros en la Basilico la porpetan meson por la cardinaloi cae episcopoi mortintai dum la iaro. De la dudecoca de novembro, kiel ni jus diris, Benedicto la Dexesa faros sian apostolan voyagion al Turchio. La ocan de decembro li iros alla Roma Plazo de Hispanio por la tradizia omaggio alla Sen Macula. La decan de decembro li visitos Roman Parochon. La dudecvaran de decembro, en la soleno della nasco della Signoro, la papo celebros la noctan sanctan meson. La dudecvinan de decembro, tagon de Crisnasco, ietagmeso, li donos la Benon, urbi et orbi. Fine la 31 de decembro, postag mese, la papo gvidos la unua in vespera in pregioin cun te deumo en danco esprimo pro la finigianta iaro. Chi feng, cinio. Funebro en la episcoparo de la continenta cinio. Dimanche la 24 de settembro mortis hoc de coque iaragia post longa malsano monsignoro Andreo Zhu Wenyu, episcopo de dioceso Qinfeng. La informon onis sigis nur hodiau. Dum plurai ocasoi, dum longa tempo, monsignoro Andrea Zhu Wenyu estis encarcerigita sub la accuso esti contrau revoluziulo. Nov Yorko solenigis hierau la mondatago por la rifuso de misero, sub la temo cune solvi la problemon de malricezzo. La mondatago nascigis lau iniziato de pastro Joseph Wresinski, fondinto de movado helpon al ciu misero quara mondo. La internazian tagon poste adoptis unigintai in nazioi en 1992. Hodiau estas 1 miliardo cae 200 milionoi, la personoi qui vivas per malpli ol 1 usona dolaro tage. Ciun sepan secundon, sigas statisticoi, mortas pro misero infano malpli ol 10 iaragia. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.